Tämä on Visman kasvu 360 podcast. Isäntänä Tommi Laitinen. Podcastin tarjoaa Visma Fifaldi.
Tervetuloa taas Visma Fifaldi kasvu 360 podcastin. Olen Tommi Laitinen, Visma Softwaren toimitusjohtaja. Tänään me keskustellaan yrityksen toiminnan ja etenkin kasvun keskeisestä moottorista, nimittäin myynnistä. Ja tästä aiheesta minun kanssa keskustelemassa mies suoraan myynnin etulinjasta Frontliners-yhtiön perustaja ja myyntiradiopodcastista tuttu Jussi Rissanen. Tervetuloa.
Hei, kiitos lämpimästi, että pääsin Tommi vieraaksi. Ja just tuossa sanoin, että mä valmistaudun vieraana olemiseen enemmän kuin omiin podcasteihin. Tämä on ilo ja kunnia siis.
No, myös tuntuu, että sä oot valmistautunut tähän vieraanaoloon paremmin kuin minä hostina.
No, mutta hei, tiedätkö mitä? Etulinjassa olo on myös rinnalla elämistä. Vedetään yhdessä semmoinen tajunnan räjäyttävä jakso nyt kuulijoille.
Loistavaa, näin tehdään. Jussi, sä oot Frontliners-yhtiön perustaja ja kyseessä on melko uusi myynnin palveluyhtiö ja myös yhteisömyynnin ammattilaisille. Kerro meille, mistä on kysymys.
Kiitos mielellään. Jos ottaa vähän niin kuin peili niin kuin aikahistoriaa, niin tosiaan viimeiset reilu 4,5 vuotta ollut Baronassa ja Frontlinessa on Baronan niin kuin täysvaltainen tytäryhtiö. Ja me huomattiin jo silloin noin 4 vuotta sitten, kun tulin sinne, että myynnin ammatteihin oli niin kuin hankala löytää. Siis, nyt en puhu siis myyntijohtaja, myyntipäällikkö, asiantuntijamyyjä, vaan ihan B2B-normimyyjäksikin, niin oli haasteita löytää. Ja sieltä sitten syntyi myyntiradio, että me haluttiin myynnille puhetta myynnistä ja elämästä. Että niin kuin tuotiin se, että se on nastaduuni ja tämmöinen. Sitten edelleen tuossa huomattiin, että varsinkin viime vuosina meillähän on yhteisössä jo Finitech, joka tekee tietysti niin kuin kovan luokan IT-asiantuntijoille tämmöistä yhteisöä ja vastaavaa, että hei, by the way, mehän voitaisiin kokeilla samaa. Ja tästä se ajatus sitten lähti ja me ollaan rohkeiden yritysten yhteisö ja me ollaan siis, niin kuin hyvin avasit, niin se syntyi tavallaan meidän rekrytoinnien keskustelujen johdannaiset. Että luotiin yhteisö, jossa niin kuin voidaan olla kasvualusta niille myyjille, mutta sitten me tuotetaan palvelua yrityksille, jotta ne kasvaisi sen meidän yhteisön voimalla. Ja nämä on yrittäjävetoisia myyjiä, ja tämä oli hypoteesi, että mehän tiedetään, että markkinointialalla on paljon niin kuin pätkätyöläisiä, copywritereita, AD-tä, ETC, ja se on ollut vähän se alan tapa, ja siinä voi olla välillä jopa niin kuin haasteita niille työntekijöille päästä loistamaan, ja me ei oikein tiedetty, että onko myynnissä semmoista, että uskaltaako yritykset ottaa niin sanottuja projektimyyjiä ja nyt meillä on yhteisössä jo kymmenittäin jäseniä ja kaikki on jo ollut osakeyhtiö, niin kuin niillä on ollut oma osakeyhtiö tai toiminimi, tai sitten ne on tullut meidän free.fiin kautta sinne niin kuin mikroyrittäjäksi. Ja sitten tässä on se, jos ajatellaan nyt sitä yksittäistä myyjää, jos sä teet yrittäjäriskillä, niin on paljon kivempi tehdä yrittäjäriskillä yhteisössä. Saada sparria multa, mun kollegalta Anniinalta tai yhteisön jäseniltä. Ja sitten me ollaan niinku tavallaan niinku tämmöisiä, mä oon ollut isoisena joskus Karstula-seurakunnassa, niin mä oon niinku nyt myynnin isoinen, voisiko sanoa näin. Eli kiteytettynä Frontliners tuottaa myynnin palveluita, joilla meidän asiakasyritykset kasvaisi.
Loistavaa. Uuden yhtiökonsepti kuulostaa hyvin mielenkiintoiselta, mutta ennen kuin jutellaan lisää päivän pääaiheesta eli myynnistä, niin kerro hieman itsestäsi lisää, että miten sä oot oman ammattitaitosi rakentanut. Sillä on nimittäin todella mielenkiintoinen tausta. Nyt tuli toi isos kuviokin, itsekin on ollut siinäkin hommassa.
Ootko? Niin, mä ajattelin, että meillä on samanlaisia piirteitä tässä, että joo, siis nyt ei riitä tää podi varmaan mun historialle, mutta ehkä se kuvaa se, että mä oon ollut vaihto-oppilana niin, että mä repuutin englannin kielen testiin ja silloin Jyväskylässä se, joka otti sen testin vastaan, että nyt just siinä näyttää siltä, että sä et pääse jenkkeihin, kun sä et osaa englantia riittävästi. Mä sanoin, että no eikö sinne mennä opiskelemaan sitä. Ja sitten se korjasi sen testituloksia mentiin. Ehkä siinä on elämäasenne, mutta tosiaan Keski-Suomessa Helsinkiin Mellunkylään syntynyt, mutta isän töiden mukana 2-vuotiaana Karstulaan Keski-Suomeen Kokkolan ja Jyväskylän puoliväliin, niin nuoruuteni vietin siellä ja siellä oli perusarvot hyvin lähellä, pieni pitäjä, 5000 vähän reilu ihmistä ja se antoi mulle semmoiset niin kuin maaläheiset puitteet katsoa maailmaa. Ja kutsumusammatti oli silloin ambulanssilääkäri ja se jähän johti sitten kadettiupseeriuralle tämmöinen kutsumus. Ja siinä on semmoinen pieni anekdootti, ehkä lukion jälkeen mä pakkasin HK-tehtaalla tuossa Jumbon vieressä, oli uusi tehdas suurtalouskeittiölle lihaa ja opettelin siellä kontulanlaista murretta, kun silloin tuli aina bussilla sieltä kuljetus kuljetustehtaalle ja sitten yhtenä päivänä mä sain hyväksymiskirjeen Helsingin sairaanhoito-oppilaitoksen englanninkielen linjalta sairaanhoito-oppilaitokseen. Tervetuloa Jussi siis sinne. Ja sitten tuli toinen kirja tuli seuraavana päivänä kadettikoulusta. Eli nyt valitsin sitten 200 naisopiskelijan ja 150 miesopiskelijan, jossa oli sitten Suomen ensimmäinen naisupseeri Titta Lindqvist, niin valitsin tämän kadettiupseeruuden ja se oli hyvä valinta. Se vei mut johtamiseen äärelle, eli vuodet 96-2000 opiskelin kadettikoulussa ja sitten 2000-2005 oli reserviupseerikoulussa opetusupseerina. Sitten kävi niin kuin nuorelle upseerille voisi joskus käydä, eli henkilöstöpolitiikkaa ei seurannutkaan. Ehkä mä oon ollut vähän tavoitehakuinen koko elämäni, niin niitä parametreja, mitä mä olin ajatellut elämälle, oli opiskellut jo sitten viittavalle ekonomiksi Lappeenrannan teknisessä yliopistossa ja sitten mä näin, mä varoitin näitä kysymyksiä, että mä tykkään puhua, mutta nyt on lupa vierailla äänessä. Mä uskon siis siihen, että hetki näyttää suunnan. Ja mä olin Hiltonissa, mä olin silloin tuliasemapatterin heitilinjan vetäjä ja mietin, mitä mä teen isona. Ja mä olin silloin ekonomiopiskelija. Mulle tuli siis talouselämä ja kauppalehti niin kuin kylteriopiskelijan kotiin silloin sitä maksua vasta. Ja silloin oli sitten, että me haemme myynnin ja markkinoinnin konsultteja Mercury International Oy. Mä olin just nähnyt Lutissa johdon konsultoinnin oppitunnilla yhden konsulttiopettajan. Mä sanoin, että toi on kiva ammatti, että voi puhua ja ehkä siitä voisi saada sitten fyrkkaakin ja näin. Ja hain ja pitkä rekrysoitto Merkuri Lauttasaareen ja sitten viimeiset sanat hyvin myynyt, että ei mun varmaan kannattaa hakkea. Siis niinku tämmönen. Niin sit siellä oli Pasi Pyysiäinen, enkä roolia en tiennyt silloin. No Pasi ihan vasta, se oli johtoryhmän jäsen vasta rekrytoineesta. Sanoi, että laita vaikka sähköposti Assarille ja riittää, että laitat nimen siihen. Illalla päkäsin kirjeet ja sehän oli signaali, että kunhan vaan niin kuin numero tulee yleensä, niin sulle soitetaan jälkikäteen. Ja sille uralle lähdin, menin Merkuriin ja opin siellä myynnin systematiikan, joka on antanut mulle eväitä liiketoiminnan niin kuin näkökulmaan, koska mä olin sen joukon edessä ollut tai joukon sisältä johtanut jo ihmisiä sen 11 vuotta. Niin nyt sitten tuli Merkurin tämä, miten myyntitulos tehdään, se tehdään panoksen kautta ja tämä analogia, silloin puhuttiin vuotta 2005. Ja siinä kävi niin, että mä oon nopeiten Merkurin historiassa myyntikonsultista seniorikonsultuksi edennyt konsulttia. Se on ollut yksi elämä niin kuin highlight siellä, se yhteisö ja muuta. Ja siitä sitten olin konsulttina 6 vuotta ja sitten tuli nuoren ihmisen arvodilema. Vähän reilu 30-vuotiaana siellä ajattelin, että mä oon ollut upseeri ja konsultti, että en ole tehnyt oikeita töitä. Ja nyt on ollut sitten viimeiset 11 vuotta niin myynnin etulinjassa, joko kaupallisena johtajana tai myyntijohtajana. Ja nyt sitten liiketoimintaa vedän uudessa palveluyhtiössä. Tässä hyvin lyhyesti 3 poikaa, yllytyshullu, wannabe kehonrakentaja. Mitä näitä nyt on?
Todella mielenkiintoista. Tuosta olisi voinut tarttua jo tuohon Puolustusvoimien syväjohtamiseen ja legendaarisen Merkurin myyntivalmennukseen ja muihin asioihin siellä. Mutta hei, mennään eteenpäin. Tällä hetkellä meitä kaikkia tietysti puhuttaa maailmantilanne ja etenkin kun sulla on upseeritausta, niin sota siellä tietysti päällimmäisenä, mutta myös inflaatio ja ylipäänsä suhdannetilanne. Mitä sä itse ajattelet tällä hetkellä kaikesta tästä, nyt kun lähestytään joulua ja vuodenvaihdetta?
Joo, tuo on tärkeä ja hyvä kysymys ja mä tykkään siitä, että tavallaan niin kuin ote pysyisi omassa kädessä. Johtuen siitä, mä viittaan nyt sotahistoriaa, kun viittasit Ukrainaakin, että mulla oli kunnia silloin kadettikoulussa tehdä olla reserviupseeriliiton kyselijänä, niin kuin tehdä teemahaastatteluja sodan ajan veteraanista, jotka on ollut vähintään joukkuejohtajana ja siitä eteenpäin, eli Vänrikistä eteenpäin. Ja siellä oli semmoinen kyselypatteri, josta mäkin jonkun kymmenkunta veteraania kävin johtajaa haastattelemaan. Ja siellä oli yksi, että milloin ne koki, että Venäjä tai Neuvostoliitto otti tai rupesi voittamaan rintamalla. Minä sanon, kun niiltä loppui aloitekyky. No ajatellaanpa sitä laajemmin. Elämässä sä voit yleensä paremmin, kun sä koet, että sulla on aloitekyky, sä hallitset tilannetta. Ja sitten otetaan taas tavallaan niin kuin tämä Ukraina, nämä pulppua nyt väkisinkin mieleen, että oli asemasotavaihe, joka kesti tosi pitkään. Mitkä yksiköt oli valmiimpia taisteluun, ne jotka niin kuin treenasi ja harjoitteli, eikä vaan vetäytynyt pateron pohjaan surkuttelee. Eli mä näen, oli se tilanne mikä tahansa. Mä uskon, että Tommi, sinäkin oot elänyt monia suhdanteita ja niin kun menestyvää yritystä ei pelasta mikään, on tämä klassikko ekonomien sanonta, jolloin siis niin kun hyvänä hetkenä ei nähdäkään tulevaa, vaan jäädään paikalle makaamaan. Ehkä mä sanoisin näin, että voi olla toimialoja, joissa se ei vielä vaikuta, mutta ne kaikki merkithän näyttää siltä, että me olemme tavallaan solidaarisuudessa, että taantuma iskee ja me koetaan se ilman ruumissäkkejä. Niin kuin hyvin ukrainalainen totesi, oliko puolustusministeri vai ulkoministeri, brittien vastaavalle ministerille, että ette laske bodysäkkejä, kuten laskette pennejä sähkölaskusta. Ehkä mä en halua sitä lietsua teille ajatusta enemmän, mutta mä käännän siis katseen siihen, että ehkä pitäisi miettiä se tässä, että jos se tulee, että mitkä niin kuin liiketoiminnan edellytykset meillä on tuottaa kassavirtaa ja sitouttaa yhteisöä siihen enemmän. Ei ainakaan lähdetä yksin yrittää, vaan enemmän niin kuin luoda sitä kulttuuria, että tekemällä tiettyjä asioita me muuten mennään eteenpäin. Me pystytään luomaan arvoa asiakkaille ja ehkä jopa saada sieltä semmoisia motivaatioelementtejä auki ja keskusteluyhteyksiä myynnin rajapinnassa ja tuotannon rajapinnassa, jolla luodaan uutta innovatiivisuutta ja tehokkuutta.
No se on just näin. No on tietysti tosi diippejä juttuja, kun puhutaan tota sodasta ja muusta, mutta tämä taantumakin on mielenkiintoinen asia ja minä itse ajattelen, no okei, se on oikeassa, minulla on kilometrejä mittarissa ja tässä on erilaisia suhdannekäännöksiä nähty. Ja mulle on ainakin jotenkin muodostunut sellainen käsitys, että taantumassa nimenomaan mitataan yrityksen brändi, sen arvo ja myynnin tehokkuus. Ja silloin pärjää vaan parhaat yritykset.
Kyllä.
Eli se myynnin kyvykkyys ratkaisee siinä vaiheessa, kun se markkina on niukassa tilassa.
Se on juuri näin ja mä niinku tavallaan näkisin sen, että ehkäpä jopa niin, että me ja pyöritäänkin tämän myynnin muutoksen ja ostamisen muutoksen, että ketä sä pystyt tekemään voimakkaamman tunnejäljen myös omalla myynnin henkilökohtaisella panoksella. Muistat sä sellaisen ihmisen, joka on hädän hetkellä sun rinnalla, vai sellaisen, joka vaan hyvillä hetkillä sulle soittelee?
Aivan, sekin pitää paikkansa.
Että se on paljon tämmöistä, niin kuin, ja se on taas se, että niin kuin joskus on kiehtonut ja miettinyt, että miten tavallaan kriisityöntekijät, jotka on niin kuin jossain Konninkankaan tilanteessa, se on toki lähellä minua, kun se sattui siellä Karstulan synnynsijoilla, niin miten sellaisesta niin kuin tilanteesta voi pärjätä, että sun lapsi on menehtynyt jossain ja muuta. Niin tässä nyt mulla oli Tommi Helsteen vieraana Myyntiradiossa ja mä oon niin kuin tosi diipissä veseessä, pahoittelen kuuntelijat, mutta sielläkin se oppi oli, että tässä tuskasta ja muusta, niin arki ja niin kuin tavallaan tämä sanonta, oliko se nyt, en muista kuka sen sanoo, mutta projekti vie, prosessi niin kuin tuo. Tavallaan, että miten sä sen arjen ja viet ja sen liiketoiminnan niin kuin perusmittarit, ne on edelleen itse asiassa, se mittaristo on entis tärkeämpi silloin tunnista, eikö niin? Miten sä näet, että...
No nimenomaan mittarit, johtaminen ja se, että ollaan läsnä siinä tilanteessa.
Eikö niin?
Kyllä.
Et jos sä silloin teet sen, että sä häivyt sieltä tavalla, jos oot esihenkilö tai myyjä häipyy asiakkaan mielestä, niin bye bye eurot.
Joo, ja toi oli aika hyvä analogia, mitä sanoit siitä rukinaikaisesta haastattelusta, että silloin kun aloitekyky säilyy, niin silloin tilanne säilyy hallussa.
Oikein, ja se oli, ja tämä muuten hyvä, kun palautit, kun mulla on tapana vähän rönsyillä, niin tämä oli huomattavaa, että tämä tuli kaikilta lähes samoilla sanoilla näitä, siis jotka oli ollut rintamalla niin kuin johtajina. Kun aloitekyky ei ollut tiedustelu riittävän aktiivinen, ei tehty reagointia, oltiin niin kuin proaktiivisia eikä reaktiivisia. Ja jos ajatellaan liiketoimintaa, niin yleensä se röyhkeä kilpailuetu, jos sä et itse tee sitä liiketoimintaa uudelle sinisen meren strategialle tai laajemmalle strategialle, niin silloinhan sä kopioit jo toista ja sä oot aina yleensä hintakilpailussa. Eikö vaan?
Hinta tai tehokkuus.
Nimenomaan, jompikumpi.
Podcastin tarjoaa Visma Fifalli.
Okei, no jos puhutaan B2B-myynnistä ja nimenomaan suoramyynnistä eri tilanteesta, missä yrityksellä on oma myyntiorganisaatio, joka suoraan yhteydessä yrityksen tuotteita tai palveluita käyttäviä asiakkaisiin tai jakeluketjuun, mikä se ikinä sitten onkaan, niin mitä sellaisia yleisiä ominaispiirteitä menestyvän myyntiprosessia organisaation mielestä pitää sisällä? Mikä sitä hyvää myyntiä luonnehtii?
Sulla on kyllä niin ihania kysymyksiä, että kun mie voisin kuule kirjan tästä jo tehdä, kun on 46 jaksoa yrittänyt löytää Myyntiradiossa tuota samaa asiaa, mutta ehkä mä sanoisin näin, että ne myyntiorganisaatiot, jotka vaan myy sille asiakkaalle, ne ei tuota oikeasti arvoa, vaan ne organisaatiot, jotka yhdessä pystyy myymään asiakkaalle sen hyödyn, eli mä en myy nyt Vismalle, jos mä olisin sulle tekemässä. Mun täytyisi ymmärtää se, että mitä se sun palvelu, sun organisaatios tuottaa, ja kuinka mä siellä on sulle kumppani. Jos me mennään B2B:n strategisiin kumppanuksiin, mistä nyt on esimerkiksi hyvä kirjakin tehty. Ja sitten kun aina miettii sitä, että niin kuin mä oon niin kuin tavallaan kiteyttänyt, siis nyt tää teille selväksi, muistakaa sun tuote tai palvelu on välikappale sun asiakkaalle saatuun hyötyyn ja arvoon. Mieti aina siis, mitä te olette myymässä. Te ette myy tuotetta, palvelua, vaan arvoa ja hyötyä. Tästä erottaa huippumyyntiorganisaatio tai siis sen yhteisön, joka niin kuin tarjoaa. Sitten 3 A:ta, arvoa, auttamista askeleen edellä. 3 A:ta. Se ei ole 3 A:n kerho. Mulla on 3 poikaa, ne alkaa A:lla, niin mä oon tehnyt tämmöisen muistisäännön. Jotta sä pystyt tuottaa arvoa, niin sun täytyy olla näkemyksellinen ja sun pitää osata bisnestaidot. Sun täytyy oikeasti, niin kun, tää oli sanoa hyvin, tää, nyt en muista tämän vuorineuvoksen nimiä, puhu minulle luvuilla, koska en ymmärrä adjektiiveja. Niin, eli tunne toimialasi luvut ja mihin se sun tavallaan yrityksen liiketoiminnan niin kuin arvon muodostuu, koska silloin sä aina, Jari Sarasvuo sanoi, se höykytti mua myyntiradiolähetyksessä, mutta me ollaan ystäviä edelleen, niin ne, jotka puhuu luvuista, ne vie keskustelua. Eikä tarvii olla siis mikään tavallaan talousmatematiikko, siis minäkin olen pärjännyt siinä keskustelua. Ootko samaa mieltä?
Asiakkaan arvo, tämä on niin. Mielettömän tärkeä konsepti ja niin. Se on väärin ymmärretty, sitä ei tunneta, kyllä. Se vaatisi lisää tutkimusta ja musta tuntuu, että kukaan ei puhu siitä riittävästi.
Eikä, joo, ja se on justiin vähän niin kuin tämä, joku sanoo hyvin, mitä mäkin kuuntelen paljon podeja ja yritän lukea tai kuuntelen äänikirjoja, niin ratkaisun myyte, sehän on tavallaan armeijan naamioverkko tuotemyynnille. Eikö niin? Aivan. Kaikki tekee sitä, että se arvoinnovaatio syntyy niistä hetkistä, kun sä oivallutat sun asiakkaan, että oikeasti tehdään business case -laskelma tai study tai vastaava. Ja sitten tämä auttaminen on kuitenkin sellainen, että ja askeleen edellä oleva, että tuossa oli niin kuin Mika Ollikainen mulla vieraana, Valmetin paperikonetehtaiden myyntijohtaja, 100 ihmisen myyntiorganisaatiota vetää ja on noin 4-5 miljardia euroa vuosien aikana myynyt vientimyyntiä, niin kyllä se sanoo, että hän viettää paljon aikaa tuottaakseen jollekin idealle jälleenmyyntianalyysiä jollekin kartonkin laadulle, jotta se pystyy myymään sellaisen kartonkikoneen sille asiakkaalle. Eli nythän se ajattelee just sen asiakkaan hyöty, eikö niin? Esimerkkinä nämä.
No toi on hyvä esimerkki, toi paperikonesta, paitsi se on se kuuluisa hevosta isompi tuote, joita Suomesta nimenomaan kannattaa viedä ja myydä.
Eikö niin? Ja sitten mitä mieltä oot Tommi tästä, kun mä oon sen niin kuin aina, kiinnitäkääpä huomiota talousuutisissa tai varsinkin niin kuin Yle Uutisissa ja MTV3 Uutisissa. Ne on rakkaita instituutioita ja tykkään katsoa kumpaakin, mutta Valmetti sai tilauksen tai Visma sai tilauksen.
No niitähän saadaan.
Niitähän oikeasti niin kuin saadaan, eli tämä kuvaava. Mä halusin saada Mikan vieraaksi. Se avaa sen, että tietyt keissit on lähtenyt joskus 15 vuotta sitten elämään ja totta kai se on myös verkostoa ja luottamusta. Mutta tämän sanon myös teille, että onhan se kuvaavaa, että jos herra sanoi, joka on nämmöisiä miljardihankkeita, jotka niinku, oli nyt iso Englantiin myynyt sen paperikone vai kartonkitehdaskoneen arvo oli, sanotaanko nyt vaikka joku 150 miljoonaa, mutta sen niinku epäsuorat vaikutukset tuli yli 0,5 miljardin luokkaa sitten sinne talousalueen. Sanoi, että faktat pystyy heittämään tiskiin kuka tahansa, mutta tunnetta ei.
Aivan.
Että on kuitenkin loppukädessä, se on ihminen tässäkin maailmassa. Siellä toki siellä oli niin kuin myyntitiimi, että siellä on ollut ihmissuhteiden tunneverkosto, mitä Mika sitten orkestimaarisesti johti tässä esimerkissä.
Niin kyllä. No noin verkostot, niistä puhuttiin jo tuossa lämpiössä. Mutta jos mennään sitten toiseen kulmaan, niin tällaiseen myynnin ammattimaisuuteen ja just kun sanoit tuossa, että Valmet sai tilauksen, niin onko meillä Suomessa tällaista myynnin kulttuuria ja nähdäänkö me myynti ammattina ikään kuin siinä mielessä, että me koulutetaan ihmisiä siihen ja opetellaan myymään ja nähdään, että se on arvokasta työtä ja
on ja ei. Ja nyt sanon tämän rehellisesti näin. Mua siis, mä oon aistinut, kun mä oon myynnin rajapinnassa ollut siis, no olen mä koko elämäni jotain myynyt ja itse asiassa kun sie oot sieltä Etelä-Karjalasta, mä olin irti huumeista ry-leinen tukimyyjä Etelä-Karjalan alueelle. Valitsin Etelä-Karjala, koska siellä oli leppoisempia ihmisiä ja en tiedä, mutta kyllä se myyntitaktiikka on. Ja mä oon siis tutkinut sitä ajatusta, että miten mä oon suhtautunut myyntiin. Tämähän on tämä klassinen, että kun sä oot baarijonossa ja sulta kysytään, missä sä oot työssä, että feikkaat sä vaan kerrot sä rintaröhönnisesti, niin myyntihän on paljon ollut stereotypioiden välittämää. Mä oon tavannut nyt myyntiradionkin yli 2 vuoden uran aikana niin huikeita persoonia, ihmisiä, että mä en voi mitään muuta kuin varauksimatonta kunnioitusta osoittaa heille. Se huoli, mikä mulla on, että jos ajatellaan tämmöistä näin, mä en tiedä, ootko sä lukenut sen analyysin, mutta mä käytin vaikka, kun eka Ruola oli vieraana, joka on 4 uutta P:tä, markkinoinnin P:tä kirjoittanut ja ansioitunut markkinoinnin ammattilainen, niin Suomi on innovatiivisissa tuotteen ja palvelu tämmöisessä niin kuin vertailussa, se oli 2. paras 140, kun se oli vain 160 maasta. Sitten kun kysyttiinkin toistepäin, että kuinka näitä tuotteita, innovatiivisia palveluita osataan differoida ja markkinoida ja viedä eteenpäin niin kuin sitten markkinointiviestinnällisesti ja markkinan niin kuin pelikentällä. Me oltiin siellä 138. Nigeria ja Albania niin kuin vieressä, eikä niiltä Nigerialta Albanilta mitään pois. Et mä näen tämän, että tämä ei ole pelkästään myynnin puhe, vaan tämä on myynnin ja markkinoinnin ja kasvun puhe, mitä teidän hieno podcasti on myös. Et kuinka me generoidaan kasvua startupeissa, uusissa innovaatioissa ja joskus se huonompi tuote, kun se on vaan niin alusta saakka mietitty markkinoinnin mielellä, niin saattaa ollakin 1 000 000. Tai Jasper Pääkkösen kanssa juttelin, kun se sanoi, että keskivertoinen ruotsalainen ohjaaja saa Hollywoodista parempia kehkoja kuin suomalainen parempi, kun se on vaan niin kuin vakuuttavampi ja positiivisempi. Että semmoinen, niin kuin, miten mä sanoisin, niin mä toivoisin, että kun on, esimerkiksi oli Tampereen ammattikorkeakoulun tämmöisessä sales day-tilaisuudessa, että mä tiedän, että meillä on, niin kuin, heidät oli just palkittu siellä keskisuurten tämmöisten ammattikorkeakoulujen niin kuin skeneessä niin kuin palkintosijolle niin kuin maailmanlaajuisesti. Että meillä on aivan, tai niin kuin me puhuttiin Lämpiössä Lappeenrannan teknisestä yliopistosta, joka on niin kuin pienten yliopistojen sarjassa, onko se 10 joukossa. Että hakeutukaa enemmän sen alan puolelle, joissa niin kuin pystyy, koska se on niin kuin tulevaisuuden elämäntaidoissakin oleellinen asia, että sä osaat olla läsnä ja osaat käyttää vuorovaikutussuhteet. Se ei poista sun ammattimaisuutta, koska yhden aikaan haetaan asiantuntijamyyjiä tänä päivänä. Nyt tuli pitkällä rönsyllä vastaus, mutta on niin kuin sydäntä lähellä.
Saan kiinni ideoista. Joo, siis meillä on osaaminen kunnossa.
Kyllä.
Sekä myynnin että etenkin tuotteiden, palveluiden kehittämisen, kyllä, innovaatiopuolella. Mutta onko meillä vähän nyt sitten vajetta ehkä sosiaalisissa taidoissa ja ennen kaikkea siinä rohkeudessa ja uskalluksessa?
On. Mä väittäisin näin, että ajatelkaa nyt, ei me mitään urheiluseuroja tässä nyt rinnasteta, mutta miten hieno kulttuurinen muutos on tapahtunut vaikka jääkiekossa tai huuhkajat pääsi Euroopan. Eikä sitä vesittänyt, sinne laajennettiin osallistujamäärä. Silloin ne ihmiset, se kulttuuri, jos me saataisiin se liekki, että hei, tai niin kuin nämä niin kuin, mulla oli Teemu Huhtanen, joka Next Gamesin myi Netflixille. Ja mä kysyin Teemu, mikä sun se salaisuus oli? Sehän oli jo aikanaan Kuopiossa yöelämän keisari, ja se innovoi, ja se sanoi, että mene sinne, missä se lämpö on. Ei ne tuu sua hakemaan, ei niitä tilauksiakaan saa. Ja sitten kun sanotaan, että suomalainen ei osaa myyjä, niin Mika Ollikaiselta kysyy. 100 ihmisen myyntiorganisaatio, useiden 100 ihmisen verkosto sitten, kun niillä on globaalinen myyntiorganisaatio kohdemaissa, niin sanoo, että suomalainen pärjää missä vaan. Älkää nyt miettikö näin, että eikö niin? Nyt Suomi nousuu ja Suomi kasvuun tällä. Ja sitten itse kun vaihtarina oli jo 90-luvun 9293, niin kyllä mä niin kuin mun omille pojille me puhutaan paljon vaikuttamisesta ja retoriikastakin, niin kyllä meillä niin kun se on kehittynyt valtavasti. Siis puhun puhetaidosta ja retoriikasta ja omien ajatusten viestimisestä, ei jyräämällä toisia, vaan just tämmöisellä ihmislähellä empaattisella. Alf Rehnhän oli sulla vieraana.
Kyllä.
No Alfihan on kävelevä esimerkki siitä, että mitä meiltä voi tulla.
Aivan, ja mentiin heti filosofiaan. No pitää lukea uudestaan Aristoteleksen runousoppia ja retoriikka.
Kaikki nämä, kyllä. Niin. Niin, tämä puhe siellä, Juhana Torkin puheen valtavasta, Karthagon hyökkäys. Ne ei millään uskonut, että Karthago on niin kuin riski niille. Mä en muista, miten ne maat meni, mutta mulle jäi se tarina mieleen. Niin se puhuja otti kastanioita ja heitti ne lattialle ja sanoi, että nämä on Karthagista. Ei ne voi olla noin tuoreita, hyökätään sinne. Siis tämä oppi, että miten me osataan tarinallistaa nämä ja muu. Ja mä palaan siis tähän nyt, että ja ihan niin kuin hyvin otitkin mun mielestä kiinni. Eli meidän pitäisi yhdistää enemmän tämmöistä niin kuin luovaakin ajattelua ja tavallaan niin kuin semmoista tarinallistamista siihen ja niin kuin se markkinointi on ymmärretty ehkä meillä väärin, että se on enemmän tämmöistä markkinointiviestintää, kun Ruotsissa markkinointijohtajia on suhteessa paljon enemmän johtoryhmissä kuin Suomessa. Se kertoo jotain sen arvostuksesta.
Aivan.
Podcastin tarjoaa Visma Fifalli.
No hei, tartutaan tuohon markkinointiin. Puhutaan vähän brändistä. Nämä on tietysti tosi laajoja kokonaisuuksia, mutta avaatko hieman myynnin näkökulmasta, että puhutaan brändistä tai tarinoista, tarinallistamista ja miltä se näyttäytyy myynnistä käsin?
Sillä on iso merkitys ja voisiko sanoa näin, että miten mä ajattelen sitä, niin ei se... Me olin justiin tuossa aamulla semmoisessa seminaarissa, jossa oli kasvuyrityksistä, juteltiin, että mitä voidaan markkinoinnista oppia kasvuyrityksiltä. Niin se, että sä hinkkaat jotain PowerPointia ylipitkään ja teet 30 niin kuin slaidin dekin, niin se ei välttämättä kyllä myy. Mutta jos sä oot tehnyt kotiläksyt hyvin ja pystyt sen tavallaan tarinallistamaan sen hyödyn ja palvelun, niin sä jäit heti mieleen. Eli siellä missä on tunne, niin sinne menee huomio. Ja mä tykkäisin tosi paljon, että me niinku jumpattaisiin enemmän, niinku, että se ei olisi tämmöisiä niinku päälle liimattuja, jota voi sitten raporteilla seurata, että mitenkä joku LinkedInin kampanja menee, kun sä skillit siellä laitat ja kohdemarkkinointia teet, vaan kuinka sä pystyisit oikeasti puhuttelemaan sitä. Ja siinä mielessä tämmöinen brändin luonti ja sen niinku markkinoinnin mukaan ottaminen jo tuote, niin kuin innovaatiovaiheessa, kun mietitään kohdetta ja miten se puhuttelisi, niin se on mun mielestä A ja O. Niin B2B:ssä kuin B2C:ssä erityisesti.
Aivan. Tuohon kuulin just hiljattain ihan mielenkiintoisen näkökulman, että oikeastaan koskaan kyse ei ole siitä, että sulla olisi hinta pielessä, vaan kysymys on aina siitä asiakkaan saamasta arvosta.
No nyt sä otat, kun nyt nämä, ehkä miten se nyt sanotaan sanonnasta, niin hyvät ajatukset valuu selkeydiltä pitkin liian hitaasti. Mikko Seppä oli sulla vieraana. Mikko on marinoitunein inbound niin kuin markkinoija Suomessa ja Eurooppa-tasollakin. Sillä oli statistiikkaa, kun se vieraili tuossa, kun me puhuttiin, että minkälaista on myyntityö taantumassa nyt tässä hiljattain myyntiradiossakin. Muistaakseni hän sanoi, että hinta tulee neljännellä vai viidennellä sijalla oikeasti. Siis neljännellä tai viidennellä sijalla, kun tehdään niitä päätöksiä. Siellä on helppous, ymmärretettävyys, luottamus siihen, että mä osaan vaikka ulkoistaa tämän palvelun. Sehän on enemmän, sä mietit, että uskaltaako sitä, eikö niin?
Kyllä.
Tämä on nyt se, että niinku, ja sitten tämä on nyt tendenssi siis tämmöisissä kevyemmissä ja helposti ehkä netin kautta ostettavissa tuotteissa, niin tänä päivänähän aika moni uskoo läpinäkyvään, ei nyt läpinäkyvään niin kuin katehinnotteluun, mutta hinnat on jo netissä luettavissa.
Niin, jos et uskalla laittaa, niin niissä on jotain vikaa.
Ei juuri näin. Mm. Eikö just näin? Kyllä.
No joo, hei, tuosta kun mainitsit Mikon, niin pakko nostaa nyt sitten tätä kulmaa myös, että kun puhutaan B2B-myynnistä, niin ne toimintamallit menee yhä enemmän samaan suuntaan kuin kuluttaja B2C-myynnissä.
Kyllä.
Puhutaan nopeista feedback-loopeista ja jatkuvasta datan hyödyntämisestä ja kampanjoiden korjaamisesta ja konversioista. Ties missä mennään niin kuin sun näkökulmasta myynnin kautta, jos katsotaan tätä tilannetta tällä hetkellä?
Mun mielestä te näette tulevaisuuden ja nykytilan katsomalla teinien käyttäytymistä.
Aivan.
Mikä on nyt noussut niin TikTokki meni viime vuonna jo pois, eli TikTokin hakukenttä, siinä käsittääkseni se on, eikö olekin, tuottaja nyökkää, niin se meni Googlen hakumääristä ohi. Mene sinne, missä se ihminen on myös, ja tämä on mielenkiintoista nähdä, että miten nämä, niin kuinka kauan me puhutaan B2C ja B2B. totta kai mä oon päässyt Baronalla perustaa projektikohtaisesti korona-aikana. Meillä oli Badeli, tämmöinen verkkokauppa, ostoskeskus taskussasi palvelu. Ja siinä me ei saatu niin kuin Keskoa ja Prismaa tai Hokelantoa mukaan sinne niin kuin vyöryttää sitä niiden kuluttajille. Silloin me tajuttiin, että on ihan eri asia olla Voltti kuin Badeli. Kun Voltti oli jo tunnettu siitä, että sieltä tuli sitten yhtäkkiä, ne rupesi tekeekin Alepasta ne kärräs safkaa silloin koronana. Että onhan sillä tietty ero siinä verkoston määrästä. B2B:ssä sä pystyt rakentamaan, sä löydät prospektointityökalulla ja oman niin kuin systematiikan kautta niin kuin kohdistetummin sen markkinan, mutta sitten tämä täytyy muistaa, että on hirveän vähän B2B-yrityksiä, jotka niin kuin tavallaan myy vaan niin kuin B2B:llä, koska se on kuitenkin kuluttaja, se B2B-ostajakin.
Kyllä.
Eikö niin?
Juuri näin. Ja vielä niinpä, että tuotteissa, prosesseissa, niin B2C-firmat, ketkä myy suoraan kuluttajille, ne hinkkaa, ne joutuu hinkkaamaan ne omat prosessit, applikaatiot, verkkokaupat ihan vimpan päälle.
Kyllä.
Ja B2B-puolella taas ollaan vähän niin kuin löysällä otteella liikkeellä, että ei osata rakentaa riittävän hyvin, koska se ostokokemus ja kilpailutilanne ei ole ihan vastaava kuin kuluttajapuolella.
Ei kun just näin, ja mä näen sen näin, että niin kun mä just katsoin Netflixistä tämän Spotifyn tämän historian, se on tullut tosi kiva, ja ne hinkkas sitä käyttäjäkokemusta. Tämä on tulossa B2B:hen, että se on niin kuin mä muistan, kun mä Telia Sonera ja nykyinen Telia, niin hinkattiin, että se on taistelu taskusta, ja mä mietin, että miksi se on, koska meillä on kännykkä kaikilla taskussa, ja sitten niin kuin mietittiin sielläkin sitä B2B ja B2C-kokemusta, niin ne oli läheneviä kuitenkin. Että oli hyvin sanottu, että se kuluttajamassoja voi palvella heikolla prosessilla.
Aivan.
No, miksi tämä eroaa B2B:stä?
Joo, ja toinen näkökulma, mitä sanoit tuossa äsken TikTokista ja Googlesta, niin tuntuu siltä, ja jossain näinkin siitä vähän keskustelu, että porukka menee sinne, missä on ikään kuin orgaanista aitoa sisältöä. Ja kyllä. Googlen kaupallistaminen on jo ajanut sen siihen suuntaan, että se ei enää tunnu se, ne hakutulokset ei ole orgaanisia, ne ei tunnu siltä, mitä sieltä luonnollisesti pitäisi tulla.
Se rupeaa ärsyttämään.
Niin, se rupeaa ärsyttämään.
Kyllä. Ei kun just noin, ja tästähän me puhutaan paljon niin kuin linkkarissakin olemista, että mä huomaan sen ihan itse. Jos mä teen pystyvideon sinne, ja mulla tulee siis kaikki liidit melkein tällä hetkellä niin kuin LinkedInin kautta tai Myyntiradion spin-offina, ja nyt kun tämä podi, niin näähän on tämän päivän niin kuin juttuja, ja tässäkin me jutellaan hyvin aidosti. Totta kai me ollaan mietitty teemoja tähän liittyen, mutta ihmiset on kyllästyneitä siihen niin kuin loppuun saakka mietittyyn, ja totta kai se, niin kuin tiedätte, huippuvalokuvat, jotka on niin kuin feikkejä, on melkein parhaimpia, mutta oli niin hyvin sulta sanottu, että mä niin kuin tunnistan itseni siitä, että se rupeaa niin kuin tavallaan, mä niin kuin väistelen sitä. Ja kaikki pois myös ABC-ketjulta, mutta mä niin kuin yritän reissuni mennä aina niin kuin yrittäjävetoisiin paikkoihin. Joo, en tiedä, tunnistaako joku moni muu tästä.
No ainakin siellä on niin kuin se fiilis on erilainen ja se tunnistat, että nyt ei olla jossain ketjumestassa tai jopa niin, että se on jollain lailla sille paikkakunnalle.
Kyllä, ja tämä menee tämmöiseen kokemusmaailmaan, että niin kuin haetaan tämmöisiä. Ja B2B-myynnissäkin on paljon sellaisia elementtejä, mitä voitaisiin vielä hyödyntää. Ja mun mielestä tämmöinen niin kuin henkilökohtaisuuden tuominen niihin eri kanaviin, niin sitä ei ole vielä varmaan nähty kaikkea siinä.
Joo, ja tuohon niinku yksi semmoinen pieni spinni mainitsit Tommi Helsteen, niin mulla oli Mikko Leskelä vieraana hiljattain. Me puhuttiin tavallaan siitä humanistisesta näkökulmasta, ja kun me ollaan oltu tällainen diplomi-insinöörien valtakunta, ja nyt tuodaan ne humanistiset tieteet sitten strategiatyöhön, ja miksei myynti ja markkinointi, missä ne on niinku vielä selkeämmin läsnä, koska no niin kuin sanoit, ihmiseltä ihmisellehän tämä myynti tapahtuu. Niin.
Kyllä se mun mielestä, ja joskus Kauppalehdessä, kun oli vai Talouselämässä, kun Optiossa oli se kirjahylly aina siellä tokavikalla sivulla. Ja sitten mäkin olen niin paljon yrittänyt lukea ja välillä vähän vähemmän. Ja aina kun mä oon ruvennut lukea, niin mä oon jotenkin kasvanut, kun se tavallaan ei kahlitse sun ajatuksia. Ja sitten yksi jäi, en muista enää, mutta sanotaanko nyt, että se on Jussin sanonta, eli lue aina proosaa, fiktiota ja lue sitten teoriakirja, koska sieltä kaunokirjallisuudelta opitaan ihmisistä, teoria tulee sitten vasta.
Tuo on aika hyvin sanottu. hyvä tartunta. No hei, mainitsit tuossa kasvun, niin kun nyt tähdätään sitten kasvubisneksessä, niin tuotteiden ja palveluiden kehittäminen on avainroolissa. Mm. Miten sä näet myynnin yhteyden tuote- ja palvelukehitykseen? Mikä rooli siinä
erittäin
on?
Erittäin tärkeä, ja tästä me puhuttiin ekaankin kanssa paljon, että olisi vähän niin kuin hassua, että meillä ei organisaatiossa, vaikka sitten niin kuin tuossa oli ODA esimerkkinä, että niin kuin ODA kehittää, joka on siis uusi ruokakauppa Suomessa, joka on täysin verkkokauppa. Niillä on pisimpään hiottu prosessi, millä ne valitsee kuljettajat.
Aivan.
Koska ne lunastaa asiakaskokemuksen, kun ne vie sen, sen ruokaostoksen sinne ovelle. Ja nyt sitten mä olin Voikoskella kaupallisena johtajana tai myyntijohtajana, mutta mulla oli siellä asiakaspalvelua ja markkinointi ja myynti, 32 000 B2B-asiakasta. Ja meille tärkeimmät viestit tuli niitä, jotka vei kaasupulloja asiakkaalle.
Niin, se on se palveluorganisaatio.
Se on palveluorganisaatio, että nyt jos sä jätät tavallaan sun tiedon, se on vähän, että sun, sä teet jossain kammiossa, että et on mistään niin kuin signaaleista niin kuin ota vastaan, niin tämmöistä nyt todennäköisesti ei enää tapahdukaan, mutta kyllä voittavat organisaatiot tänä päivänä, niin ne ottaa niin kuin, eihän se viisaus ole myyjien käppäässä, mutta ei se ole myöskään tuotekehityksen päässä yksinään. Että se on tämmöistä, että se dialogi kun säilyy ja sillä on selkeä niin kuin ehkä merkitys, että mitä se yritys tuottaa ja sillä voidaan se hyöty, niin kuin puhuit hyvin, että siellä niin kuin piirustuspöydällä se arvo sitten niin kuin muodostuu, kun siellä on riittävästi signaaleita siitä, että mitä kannattaisi tehdä.
Nimenomaan ja muut kytkökset myös sitten asiakkaan
suuntaan.
Podcastin tarjoaa Visma Fifalli.
No hei, Frontliners on myynnin kehittämisen organisaatio ja siellä on myös vahvaa koulutus- ja valmennuselementtejä mukana. Mm. Niin miten sä näet tämän roolin myynnin suhteen? Miten myyntitiimi tai myynnin ammattilaisten valmiuksia ja osaamista pitäisi kehittää yrityksen näkökulmasta?
Toi on äärettömän hyvä kysymys. Ja mä olin tuossa, mulla on ollut ilo ja kunnia niin kuin tuntee paljon ihmisiä, joilla on pohdittukin tätä, että Petri Parvin oli Suomen ensimmäinen myynnin proffa, hyvin, hyvin osaava ja näkemyksellinen. Ja mä kysyn Petriltäkin tätä, että mihin saakka me voidaan niin kuin kehittää ja valmentaa, kouluttaa, millä sanalla sanotaankaan niin kuin myyjää. Ja sanotaan, että aika paljon pystyy kaikkea tekemään. Mutta jos myyjällä, jolla on luontaista halua olla lähellä ihmistä ja altistua keskusteluun, niin sitä ei pysty. Se on vähän tämmöinen temperamenttiasia. Tai niin kuin, että, ja niillekin kaikille meillä löytyy rooli. Mutta vähän niin kuin jossain vaiheessa, kun mä sitä johtamista opiskelin niin kuin höyryvänä päänä, kun olin siellä upseerina ja muuta, niin johtajaksi kasvaa sinä päivänä, kun kasvaa ihmisenä. Myyjäksi kasvaa sinä päivänä, entistä vahvemmin, kun kasvaa ihmisenä. Sinä olet juuri sellainen, kun sä olet tavallaan ne sun varjot ja henkiset ominaisuudet. Ja monesti me ollaan, niin kun, mut on opittu tuntea, kun teen sitä valmennustyötäkin aika niin kuin epäkonsulttimaisena. Että jos mä näen, niin kun mä tuun valmennussaliin, esimerkki. Sä näet jo ihmistä, mitä se ajattelee. Nonverbaalinen kieli on 75% sun vuorovaikutuksen tehokkuudesta, kun ollaan face to face. Mä saatan niin kun lopettaa valmentuna ja sanoa, että hei, nyt mä näen, että teitä vituttaa. Ja sit se laukeaa se tilanne, me pureskellaan se asia, ja sit jälkikäteen ne tulee sanoa, että tämä on ollut paras valmennus ikinä. Että sä rupesit puhumaan asioita, mitkä heille on oikeasti oleellisia. Eli tällä mä sanon sitä, että myynnin valmentamisessa on totta kai kikka kolmosia olemassa, ja on prosessia, on B2B-myynnin prosessia, on tarjoustyöskentelyyn, mutta siellä on valtava voimavara vielä niin kuin kehittää resursseja olemassa olevasta myyntiorganisaatiosta niin kuin tämmöisellä valmennuksella, missä saatetaan ihmiset epämukavuusalueelle pois vanhasta tavasta.
Aivan, ja ehkä vielä jos tuohon tarttuu, niin itse nostaisin aitona siinä tilanteessa läsnä oleminen.
Tämä on se, ja niin kuin nyt viittasin siihen Tommi Helsteiniin ja antakaa anteeksi mulle, mutta mä olin aivan poikki sen reilun tunnin nauhoituksen jälkeen, koska mulla oli vieras, joka oli niin läsnä, että käyttäytyminen luo käyttäytymistä. Mä olin niin läsnä, että mä olin vaan hiljaa. Ja muistakaa myyjät, että tauko on kaikkein voimakkaan retorinen väline. Koska tauon aikana, jos sitä ei ollut vaikka kysymys, niin asiakas ajattelee sun puolesta. Ja tämä on semmoisia, niinku, joihinkaan niinku, ei välttämättä niinku, pääse. Ja mä uskon myös siihen, että pystytään tekemään virtuaalisia valmennuksia ja on toki remote-myyntiä ja se on tuonut tehokkuutta, mutta aitouden niinku, siirtäminen asiakastilanteessa tai myynnin valmennustilanteessa toiseen niin tapahtuu fyysisesti kaikkein tehokkaimmin.
Aivan. Tuossa kun mainitsit aikaisemmin 30 slaidia tai niin. 30 slaidin dekki, niin tuli vaan siitä mieleen, että kyllähän sen myyjän pitäisi saada asiakas puhua ja kertoa se ongelma.
Kyllä.
Ja sitä kautta peilaa sitten sitä omaa ratkaisua kohti sen.
Ihan täysin ja tuota niin. Ja tässäkin se, että kohtaa se ihminen ekana ja vasta sitten se asia, eli kyllä se hyvin pitkälle menee näin. Ja sit mä oon huomannut myös sen, että paljon puhutaan myyjistä, mutta kyllä se näin on, että ei ihmiset jätä organisaatiota, vaan ne jättää esimiehen tai esihenkilö. Että kulttuuri siitä, että miten meitä kohdellaan ja paljon puhutaan nyt on sloganeissa tämä, että meillä ei ole työvoimaa, niin kyllä se nyt lähtee yksinkertaisesti siitä, että se sun niin kuin jo Raamatussa sanotaan ja Esa Saarinenkin sitä sanoo, että kaikki tärkeä tapahtuu sun lähelläsi, ei siellä niin kuin Los Angelesissa, ellei nyt satu olemaan Losissa, mutta tuota niin, ja sitten tämä, että tämmöinen turha päteminen sitten, että kyllä mä niin kuin olen eri kehitysprojekteissa niin törmännyt niin erilaisiin yrityskulttuureihin, että niistä voisi sen kirjan, jos toisen kirjoittaa ja
no joo, tuossa olisi seuraavan jakson aikaa, että keskustele yrityskulttuurista, mutta me ei tehdä sitä
ei
nyt.
Ei tehdä.
Nyt me mennään siihen, että miten Jussi Rissanen kehittää omaa osaamistaan. Miten pidät huolta siitä, että pysyt ajan hermolla ja osaamisen etulinjassa?
No, mä tulin tänne podcast-nauhoitukseen tarjouspresentaatiossa olemalla etulinjassa. Et se on tosi helppo antaa keittiön neuvoja, kun ollaan itse keittiössä töissä. Et mä olin aikoinaan Merkurilla Volvo-tiimissä ja valmensin kaikki Volvo-automyyjät silloin varmaan 3-4 kertaa läpi, ja sitten kun mä olin Veholla, vastasin Suomen suurimmasta silloin autoliikkeestä Olarista, ja vajaa 4000 autoa myytiin vuodessa, niin silloin mä tajusin, minkälaista on olla itse siellä autoliikkeessä, ja minkälaisia ne asiakkaat on, ja minkälaisia tilanteita tulee jälkimarkkinoinnin ja automyynnin välissä. Että itse kullekin johtajalle tai asiantuntijalle tekee, mä puhun haalaripäivistä tai lapiopäivistä, että siellä missä se, niin kuin se lunastetaan se, niin kuin se tilanne ja arvo, niin aika hassua on puhua kulmahuoneesta asioista, jos ei ole ollut siinä läsnä. Että, ja silloin se yhdistää ja luo kulttuuria. Maavoimien nykyinen komentaja, kenraaliluutnantti, niin oli itse ollut jollain näin vaan, kun seuraan Twitterissä häntä, niin se oli siellä kantamassa varusmiehiä selkäreppussa, eli evakuoimisharjoituksessa mukana. Tuollaista asennetta, sitä arvostetaan maailmanlaajuisesti. Se ei ole vaan pelkästään meidän perushyveä. Tämähän on niin kuin esimerkillä tekemistä ja tuommoista. Ja toisaalta siellä luodaan myös sitä arvostusta. Ja samalla mä tunnen monia liiketoiminnan vetäjiä ja toimitusjohtajia, jotka on hirveän yksinäisiä. Ja joskus se yksinäisyys on itse aiheutettua. Et ei kukaan meistä oleta, että mä oon niinku asiantuntijana kaikissa asioissa, mutta me yhdessä voidaan olla asiantuntijoita. Ja tämä on mulla semmoinen niinku oppimisfilosofia itsekin, että tämä olemalla sun vieraana tässä, niin opettaa mua ja jos ne joka kohtaaminen ja päivä koetaan, että mitä tästä saisi niin kuin matkaan seuraavaa päivää varten, niin kas kummaa, sä oot 250 työpäivää, niin aika monta asiaa kehittyneempi sä oot aina vuodessa. Ei sen tarvii niin kuin olla tajunnan räjäyttävää kokemus päivittää, mutta jos nyt tulee korkoa korolle, niin sittenhän sä alat kehittymään.
Loistava ohje, ja toi on muuten sellainen, että jokainen meistä voi siihen tarttua.
Ihan näin, se voi se kohtaaminen olla, että jos sulla on lapset sen ikäiset lastentarhaopettajan, niin kuin on siinä arjessa aamu ja illoin, niin se saattaa opettaa sua enemmän kuin mikään johtamiskirja koskaan. Aivan. Tai toistepäin.
No hei, meillä on perinteisesti ollut tässä lopussa aina vieraan kolme nostoa Visma Fivaldi Kasvu 360 podcastissa. Yrittäjälle tai johtajalle, että miten saada oma liiketoiminta tai oma toiminta tai vaikka sitten se oma kehittyminen myynnin parissa kasvuun. mitkä on Jussi Rissanen sinun kolme vinkkiä?
Se on, mulla tulee kyllä nyt neljä. Mutta
se
siis,
on sallittua.
Saako sanoa?
Saa sanoa.
Ensinnäkin pidä huolta itsestäsi. Lähdetään siitä, että ihminen, siis se ei tarvii, että sä oot liiketoiminnan sijoittaja, pääomasijoittaja tai työntekijä tai missä roolissa ootkaan, niin pidä huolta itsestäsi, sinä riität. Lähdetään siitä. Mutta sitten tulee se, että et kun viedään, on se kasvuyritys, jossa niinku luodaan kysyntää eikä ehkä niinkään niinku vastata markkinointielementeillä, niin on se ihmiset ja se kulttuuri. Mä olin tänä aamuna, niin kuin tuosta taisin sanoakin, tuommoisessa kasvuyritysten tavallaan markkinointijohtajat, mitä niistä oppii, semmoisessa seminaarissa sieltä tuli hyvin vahva viesti, että ne niin kuin eri organisaatiot, jotka vielä nähdään kasvuyritysvaiheessa, niin ne satsaa ihmisiin. Tämä on nyt taas semmoinen niin kuin korulause, mutta se on käytännössä sitä, että sä olet kiinnostunut sit ihmisestä enemmän kuin sitä prosessista. Mutta sulla pitää olla se prosessi kunnossa. Koska sitten, jos sulla on prosessi kunnossa, mä olin kerran lean management tämmöisessä seminaarissa, että siellä sanottiin näin, että if you have a bad process and you put the good person in the bad process, in the 2 weeks you have still bad process and then you have also bad person. Eli tämä menee niin kuin näin, mutta ihminen ekana. Ja sitten tämä on se, että aika moni pystyy kahta kättä heiluttaa ja ideoimaan asioita. Eli tämä kaksi asiaa on tullut siis. Pidä huolta itsestäsi, sit satsaa ihmisiin. Ja sitten kolmas on tämä, että ideat on ok, mutta execution on rock. Vaikka aloita vähemmän, niin lopetat enemmän. Lähtekää viemään sitä ja sitten muuttakaa suuntaan niiden ihmisten kanssa, jos se ei toteuta. Mutta se aloitekyky tehdään teoilla, ei ajatuksilla. Viitaten nyt sitten meidän veteraaneihin. Ja sitten start with why, neljäs, eli merkityksen luominen, että organisaatiot, joilla on niin kuin merkitys sille työnteolle, ovat voimakkaampia kulttuurisesti ja ne löytää sitten sitä tekemistä. Tai siis arvoa siellä myös sitten työntekijöiden niin kuin tahtotiloista ja taitojen nostosta, kun niillä on joku isompi merkitys siellä taustalla. Eli tämä tavallaan, että miksi yritys on olemassa ja mitä lisäarvoa siellä saa, niin ne on sitten arvopohjaisia asioita ja se luo sen kulttuurin, joka on siis ja sen brändin, mitä muut siis kertovat sinusta kuin sinä itse. Tässä näitä muutamia ajatuksia.
Loistavaa, Jussi Rissasen vinkit kasvuyrittäjälle tai johtajalle tai ihan kenelle tahansa. Pidä huolta itsestäsi, sinä riität. Panosta ihmisiin ja kulttuuriin. Ideat on ok, mutta toteutus on rock.
Kyllä.
Ja sitten neljäntenä ekstrana voi sanoa jokerina tässä meidän konseptissa. Niin. Aloita kysymällä miksi ja luo merkityksiä. Loistavaa.
Just näin. Kyllä.
Hei, kiitos kun kuuntelit Visma Fivaali Kasvu 360 podcastia. Kiitos myös meidän upealle vieraille Jussi Rissaselle Frontlinersista. Käykää ihmeessä tykkäämässä, jakamassa ja myös kommentoimassa. Ehdottakaa uusia vieraita tai aiheita. Mukavaa loppuvuotta kaikille. Kiitos.
Kiitos ja pitäkää nastaa.